For lige nu skal det handle om spørgsmål om krigen. Spørg om krigen har i dag nemlig besøg af Katrine Stevnhøj, PhD-studerende hos Institut for tværkulturelle og regionale studier. Velkommen til, Katrine.
Tak skal du have.
Og det er med særlig fokus på protest, kultur og aktivisme og migration i Rusland og i det tidligere Sovjetunionen i det hele taget. Ja. En dag, Katrine, hvor vi har hørt Ukraines præsident Zelensky tale til FN's Sikkerhedsråd igen, har han også nævnt det, han kalder massakren i Butja, som et eksempel på, hvad de russiske styrker har gjort ved, som han siger, vores land siden deres indtog. Så endnu en dag altså med taler fra Zelensky fra flere sider af os. Og lad os bare prøve at begynde her ved de dræbte civile i Butja i Ukraine. Ved du, Katrine Stevnhøj, hvordan russerne reagerer på det, altså at hele verden fordømmer Rusland for det, de kalder krigsforbrydelse?
Det er igen tilbage til det her med det russiske narrativ af krigen. Hvis russerne i Rusland følger de statskontrollerede medier, får de ikke serveret et billede på det, der sker i Ukraine, som ligner det, vi får. Altså den fortælling, de får, det er, at den massakre, den altså ikke er begået af Rusland, men af andre styre. Altså det er jo hele den der forklaring med, at der er et nazistisk regime i Kiev. Den fortsætter man altså med at fortælle.
Og det er den historie, den almindelige russer hører?
Ja, hvis man følger med i de statskontrollerede medier, eller den generelle statskontrollerede debat, den offentlige debat, der er. Og man kan sige, at i højere grad så er det sværere at opnå information andre steder fra, fordi at vi jo inden for den seneste måned, og det har været meget omtalt, at alle i frie medier er lukket på stribe, og det er endda blevet strafbart, at det er spredet såkaldt falsk information om den såkaldte militære operation. Så det er altså blevet sværere at tilgå den alternative information. Der er selvfølgelig stadigvæk nogen, der gør det, og dem, som gør det, de bruger VPN-forbindelser osv., og de er altså selvfølgelig dybt berørte af det, der sker i den massakre, vi har set. Men det er så et fåtal, der modtager de her nyheder.
Men nogen har jo så alligevel set det og reagerer også på det. Jeg har set billeder af en russisk demonstrant i dag, som har lavet en form for happening i Moskvas gader. Iklædt hætte og hvide bånd om håndledene har han ligget flere forskellige steder rundt om i Moskva, og har på den måde lignet de grusomme billeder fra Butja, som er gået verden over de seneste dage. Hvem er det, der tør det? Altså, hvad er det for en type russer?
Jamen, det vil typisk være den samme type russer, som også ville gå på gaden i forbindelse med de tidlige antikrigsdemonstrationer, vi har set. Det vil også være en af dem, som jeg opsøger information andre steder fra. Altså det er et meget snævert segment. Altså man kan sige, at det er et endnu snævere segment end dem, som opsøger nyhederne, fordi det er jo endnu farligere at gå på gaden med sådan en aktion her. Det er jo potentielt at sprede de her såkaldte falske nyheder. Og når vi ser det her billede, der så det her billede på Twitter tidligere i dag, så tager det jo ikke mange sekunder for mig, før jeg kobler det til de frygtelige billeder, vi har set fra Butja. Men samtidig er det vigtigt at forstå, at for den russer, som går forbi ham her, aktivisten, der ligger på gaden i Moskva på forskellige lokationer, det er ikke nødvendigvis sådan, at dem, der ser ham, de får det samme billede i hovedet, som vi gør her. Altså man skal huske, de har ikke på samme måde været eksponeret for de her billeder. Og den historie, de har fået serveret de her billeder med, ja, det er altså en helt anden, end vi har. Som modtageren har en helt anden en anden modtagelse af den her aktion, end vi har her i Danmark.
Er det almindeligt, at en russer på den måde tyr til at lave en enkelt persons protest i Rusland?
Ja, det er det faktisk i højere grad, det har det været sådan det seneste årti. Og det handler simpelthen om, at hvis man skal arrangere en protest, som er en forsamling af mange mennesker, så skal man anmelde den, altså have den godkendt ved myndighederne, og det bliver den altså meget sjældent, det vil sige nærmest aldrig. Og hvis man så gør det alligevel, så er det jo så en usanktioneret, ulovlig protest. Men hvis man kun er en enkelt person, så er det nemmere at omgå den her meget strikse lovgivning om forsamling. Alligevel har vi så set de her enkeltmandsprotester blive, blive lukket ned. Altså, de bliver anholdt meget hurtigt, på trods af, hvordan lovgivningen er indrettet.
Når du har set, at de er blevet så holdt tilbage af politiet eller fjernet fra gaden, hvordan foregår det så? Er det hårdhændet, eller hvordan foregår det?
Det er forskelligt. Jeg har egentlig mest set nogle videoer, hvor folk bliver ført væk, uden det sådan er på gaden voldeligt i hvert fald, men de i hvert fald bliver fjernet fra gaden. Mm.
Hvordan har udviklingen så ellers været hen over den tid, som krigen har varet vedrørende protestbevægelsen?
Altså man kan sige, at de første dage efter, allerede den første dag, invasionens første dag, den 24. februar, så vi nogle protester, gadeprotester, og der allerede der tænkte man, de var langt mindre end de protester, vi har set for eksempel 10 år siden i Rusland, altså gadeprotester. Men i sammenligning med, hvad vi ser nu, så var de protester i starten af krigen markant større. Altså der er næsten ikke nogen, der går på gaden længere. Og det er mest der enmandsprotester eller nogle meget begrænsede forsamlinger. Der var faktisk planlagt demonstrationer her i lørdags i flere store russiske byer. Og der var kun 15 byer, hvor der var historier om anholdt, og vi var så kun op på et par eller 300 anholdte. Og det er så i sammenligning med, at vi de første dage så flere tusind anholdte om dagen. Så det tyder sig på, at protesterne er blevet meget, meget mindre i omfang. Og det kan jo både have noget at gøre med den lovgivning, som er blevet så meget mere striks den sidste måned. Altså strafferammen er så meget højere. Udover det, så er det også noget at gøre med, at der er mange af de systemkritikere, som ellers stod i front. Altså både journalister, men også politiske aktivister, ikke-systemiske oppositionspolitikere, som simpelthen har valgt at flygte ud af landet. Så vi mangler altså nogle politiske frontpersoner.
Så de er der simpelthen ikke længere. Spørg om krigen har i dag besøg af Katrine Stevnhøj, PhD-studerende hos Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, med særlig viden om den protestkultur og aktivisme, der finder sted i Rusland og det tidligere Sovjetunionen i øjeblikket, og migration også er du også ferm til. Du kan stille spørgsmål til Katrine i en sms, skriv dit spørgsmål og dit navn og send det til 1424. De her systemkritikere, du taler om, hvordan bliver de omtalt i Rusland blandt de almindelige russere?
Altså man kan sige, at den almindelige omtale af systemkritikere, den tager i høj grad udgangspunkt i den politiske retorik og i sprogbruget i lovgivningen. Der er nok ikke mange, der ikke er stødt på den her tale, som Vladimir Putin afholdte den 16. marts. Hvor han blandt andet omtaler systemkritikere som insekter, der bliver spyttet ud af munden. Og han nævner også, at ægte russere vil være i stand til at skelne mellem forrædere og ægte patrioter. Så der er så sådan en implicit opfordring til, at man i befolkningen holder øje, at man lægger mærke til, om der er nogen, der spreder falske nyheder, eller om der er nogen, der er såkaldte landsforrædere. Og det smitter altså af på den retorik, der også er i befolkningen. Altså den her, der er et udpræget brug af det her patriotisme i kontra landsforrædere. Så det er meget den retorik, der bliver brugt.
Det minder om noget, jeg synes, vi hørte fra tidligere tider i Sovjetunionens tid. Er der noget sammenligneligt og genkendeligt i den måde at omtale? Nu kalder de systemkritikere på, og så kalder de dem jo selv forrædere derovre. Er der en sammenhæng?
Ja, det er der helt klart. Altså, man kan sige, altså helt udtalt var det under Stalin og under det, man kalder den store terror, som foregik fra 1936 til 1938, som altså var noget en udrensning blandt systemkritikere eller politiske modstandere, hvor der røg rigtig mange i svinget. Både folk, der blev sendt i gulaglejre, så de her arbejdslejre, men også folk, der blev henrettet for ikke at være eller for at være imod regimet. Og hele den her retorik med, at der er nogen, der er landsforrædere, eller nogen, der kommer udefra og ødelægger, det var så det socialistiske system indenfra, nu er det så det russiske system indenfra. Altså, der er en sammenhæng, ikke? Det her med, man peger på, at det er Vesten, eller ja, det er noget udefra, som kommer ind og forsøger at ødelægge og splitte.
Der er kommet et spørgsmål til dig, Katrine Stevn Høj, og det er kommet på 1424. Ea har skrevet, tror du, Katrine, at de fleste almindelige arbejdende russere bare er bange og undertrykte, så de ikke tør lave en revolution?
Jeg tror, det er ikke blot frygten, som holder de fleste tilbage. Der er også nogen, som... Der er en stor del af den russiske befolkning, som ikke forholder sig særligt aktivt til politik. Og det er noget, man har talt om i lang tid i forskningen i det postsovjetiske Rusland. Altså, der er ikke, man kan tale om en udbredet apati eller passivitet, at man simpelthen ikke tror på, at ens politiske engagement kan ændre noget eller rykke ved noget. Altså, man skal forstå det sådan, at i Rusland er der enormt langt fra beslutningstager til borger. Og på grund af den her lange og besværlige vej til magten, så er der så mange, der slet ikke vælger at deltage i politik. Så at afskrive det til at være en frygt, det tror jeg desværre ikke kun det er. Det er også nogen, der simpelthen ikke forholder sig til det, og helst vil lukke øjnene for politik. Derudover er der også nogen, der støtter invasionen. Og det skal man heller ikke være blind for. Man kan så sige, at dem, som har potentialet til at sætte sig imod regimet, altså fordi de er imod det, der vil frygten for, hvilke konsekvenser det kan have for dem og deres familie, holde dem tilbage.
Og det var et svar til Ea. Erik spørger, ved du, Katrine, hvordan det forholder sig i forhold til systemkritikere i Ukraine? Går ud fra, ikke alle bakker op om Zelenskis linje og strategi, også i forhold til patriotisme og forræderi, som Zelenski også har været ude at omtale. Venlig hilsen, Erik.
Spændende spørgsmål. Altså, der må jeg sige, at jeg er skarpest på Rusland. Så det vil helst ikke bryde mig for meget ud i tilstanden i Ukraine. Men det er jo klart, at det narrativ, der er nu, det er samlet. Og det vil ikke være populært at gå imod det.
Så det var et svar til Erik. Lige til slut, Katrine Stevn Høj, du nævner, at systemkritikere i Rusland, de også er begyndt at flygte ud af landet. Hvor flygter de hen?
Ja, det er jo meget begrænset af, hvor man kan få visum. Traditionelt set har der været mange, når man kigger på immigration, både i Sovjetunionen og i Rusland, så er der mange, der er taget til Israel, hvis man har haft en relation, for eksempel, at man har jødisk afstamning. Lige nu ser vi til gengæld i højere grad, at der er mange, der tager til Tyrkiet, på grund af, at man kan komme ind uden visum. Derudover er der også i Georgien, der er mange, der tager til. I Georgien er der dog det, at der er et stort fokus på, at man i Georgien ikke ønsker at tale russisk. Så der er også nogle russere, der frygter lidt, hvad de bliver mødt med kulturelt, om de kommer til at være upopulære, hvis de tager dertil. Men det er de lande, der ligger der.
Spørg om krigen har her til aften haft besøg af Katrine Stevnhøj, PhD-studerende på Københavns Universitet med særlig viden om protestkulturen og bevægelsen og aktivismen i Rusland og det tidligere Sovjetunionen. Og tak, fordi du svarede på spørgsmål her til aften.
Det var så lidt.